ในปฐมกาลนะคะบทที่8ข้อ22เรามาอ่านด้วยกันนะคะโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะพระองค์ได้เปิดเผยกับเราถึงการใช้ชีวิตในโลกนี้นะคะว่าสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ต้องคุ้นเคยนะคะแล้วก็เป็นหลักการของโลกนี้คือตราบใดที่ยังมีโลกนี้อยู่เนี่ยจะมีเวลาเย็นกับเวลาร้อนนะคะยังอยู่กับเราเสมอฤดูร้อนกับฤดูหนาวแล้วก็จะมีวันและคืนเรื่อยไปตราบนั้นจะไม่มีที่มีแต่วันอย่างเดียวและคืนอย่างเดียวนะคะกลางคืนมืดก็นอนนะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีกลางวันนะคะเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันเป็นสิ่งที่เรารับประกันได้นะคะพระเจ้ารับประกันเลยว่ามีโลกนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็คุ้นเคยอย่างมากใช่ไหมคะเรารู้ว่าพรุ่งนี้เช้ายังไงพระอาทิตย์ก็จะขึ้นไม่มีสักวันหนึ่งที่เราสงสัยเรารับสิ่งเหล่านี้อย่างเคยชินไปแล้วจนเราไม่ได้ทันคิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยังไม่เคยชินเท่าไหร่ไม่ค่อยคิดถึงนะคะก็คือว่าจะมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวด้วยซึ่งจะอยู่กับเราเสมอไปตราบใดที่ยังมีโลกใบนี้นะคะบางทีเราไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะคะเพราะเราอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่เกษตรกรนะคะเราไม่ได้ใช่ชาวนาเราไม่ใช่อะไรเราไปยุ่งอะไรด้วยกับฤดูหวานฤดูเกี่ยวแต่รู้ไหมคะเพราะมีฤดูหวานฤดูเกี่ยวทำให้เรานั่งอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะนะเราจะไม่ได้คิดถึงมันเราอาจจะรู้สึกมันไกลตัวมากเลยการหวานการเกี่ยวเนี่ยฤดูหวานฤดูเกี่ยวแต่เรามีข้าวกินก็เพราะมีฤดูหวานและฤดูเกี่ยวนะคะขณะเดียวกันการหวานและการเกี่ยวไม่ใช่แต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในทางธรรมชาติเท่านั้นพระเยซูเองยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นความจริงทางวิญญาณในการสิ่งต่างในการที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นเรามีขนมปังในเช้าวันนี้นะคะก็เพราะว่ามีฤดูหวานฤดูเกี่ยวใช่ไหมคะนะคะการที่มีพระเยซูอยู่ในเราได้ก็เพราะมีการหวานและการเกี่ยวใช่ไหมคะพระเยซูนั้นได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้านั้นหวานนะคะให้กับเราและในที่สุดนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้เกี่ยวก็คือผลผลิตอีกมากมายก็คือลูกของพระองค์พระเจ้าได้หวานพระบุตรองค์เดียวเม็ดเดียวเมล็ดพันธุ์เดียวแล้วหวานข้าวโพดเม็ดเดียวแต่ว่าผลที่ได้นั้นก็มากมายพระเจ้าหวานพระบุตรองค์เดียวแต่สิ่งที่พระองค์ได้เกี่ยวก็คือลูกอีกมากมายนะคะนั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าทุกอย่างนั้นมีการมันปรากฏได้ทุกวันนี้ก็เพราะมันมีการหวานมาก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็เหมือนกันพระพี่บอกว่าอย่าหลงเลยท่านหลอกพระเจ้าไม่ได้ใครหวานอะไรก็เกี่ยวอย่างนั้นคนที่หวานให้กับย่านเนื้อหนังก็เก็บเกี่ยวความตายคนที่หวานให้กับย่านพระวิญญาณก็เก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์พูดง่ายก็คือเราไม่สามารถจะหลอกพระเจ้าได้บอกว่าอุ๊ยเราหวานสิ่งที่ไม่ดีไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วต่อไปนี้จะมีแต่พระพรเกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่ามันมีฤดูหวานฤดูเกี่ยวอยู่กับโลกเสมอถ้ามีการหวานสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีผลที่อันมาจากการหวานนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งที่ดีเราก็ต้องเริ่มหวานสิ่งที่ดีเราไม่ใช่บอกกับพระเจ้าว่าเราอยากจะขอแค่เท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าสอนเราเรื่องการขอแต่ก็สอนเราเรื่องการหวานด้วยนะคะมันต้องไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยเราอยากจะให้สิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราก็เริ่มที่หวานพระพี่บอกว่าคนที่หวานในย่านพระวิญญาณก็คือเอาสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำพระพี่บอกว่าเมล็ดพันธุ์คือนั้นคือพระวจนะของพระเจ้านะคะทุกครั้งที่พระเจ้าบอกให้เราทำอะไรนั่นคือเมล็ดพันธุ์ที่ต่อไปจะเติบโตกลายเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นชีวิตนิรันดร์ให้กับชีวิตเราที่เราจะเก็บเกี่ยวผลนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาไปทำเมล็ดข้าวโพดที่เหี่ยวเหี่ยวแห้งถ้าไม่เอาไปหว่านลงดินมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราเลยแม้ว่าศักยภาพของมันนี้ใหญ่ยิ่งใหญ่มากพระวจนะของพระเจ้าหรือทิศ ทางของพระองค์คำสั่งของพระองค์สิ่งที่พระองค์ตรัสในหัวใจเราและผ่านพระวจนะของพระเจ้าก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่เอามันไปทำก็คือเอามันไปหว่านพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราไปทำนั่นคือเรากำลังเอาเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์บอกนั้นเอาไปหว่านพระคัมภีร์บอกว่าคนที่หอบเมล็ดพันธุ์ออกไปหว่านเขาอาจจะหอบออกไปอย่างด้วยน้ำตานะคะแต่ว่าในที่สุดเขาจะได้เก็บเกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องและหอบฟ้อนข้าวของเขากลับเข้ามาอย่างมโหฬารตอนที่เราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านั้นเราจะยังมองไม่เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในทางธรรมชาติแต่ในทางวิญญาณนั้นเรารู้ว่ามันมีหลักการหว่านและหลักการเกี่ยวอยู่เมื่อเราเอามันไปหว่านแน่ทีเดียวมันจะต้องเกิดผลที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็เรียนกันเหมือนกันบอกว่าเราไม่ใช่แค่จบที่การหว่านนะคะเราไม่ใช่เอาแค่ข้าวโพดของเราที่เรากำลังปลูกนี่นะคะไปฝังลงในดินแล้วเราก็ลืมมันไปซะหลังจากนั้น3เดือน4เดือนผ่านไปประเดี๋ยวเราจะมีข้าวโพดกินอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันมีกระบวนการของมันใช่ไหมคะเราเรียนโรงเรียนรู้กระบวนการเหล่านั้นว่ากว่าจะหว่านบางคนก็ไม่หว่านหว่านแล้วก็ไม่เกิดอะไรก็ตามถูกนกมาคาบกินไปหรือภัยพิบัติต่างๆแต่กว่าจะได้กินนั้นนะคะพระพี่บอกว่ามีฤดูหว่านแล้วก็ต้องมีฤดูอะไรด้วยฤดูเกี่ยวด้วยค่ะนะคะการเกี่ยวก็เป็นการลงมือทำเหมือนกันนะคะบางทีคริสเตียนหว่านอะไรไว้เยอะนะคะเราหว่านจะหว่านเงินหว่านของหว่านเวลาหว่านสิ่งที่อะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะมันออกอาจจะออกมาในรูปสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเสร็จละงานของเราต่อไปนี้เราทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแล้วเราก็นั่งรออยู่ที่บ้านประเดี๋ยวพระพรอันยิ่งใหญ่มโหฬารจะวิ่งเข้ามาสู่ชีวิตเรามันจะเกิดขึ้นอย่างไรไหมคะคริสเตียนจำนวนมากนะคะรอ นะเมื่อไหร่มันจะมาแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ฤดูหวานค่ะมันมีฤดูเกี่ยวด้วยเมื่อเราลงมือหวานแล้ววันหนึ่งจะมาถึงอาจจะไม่ใช่แค่วันหนึ่งนะเป็นฤดูเลยนะเป็นช่วงเวลาหนึ่งเลยที่พระเจ้าบอกให้เราลงมือทำบางอย่างเหมือนกันแต่นั่นคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตเราคริสเตียนทีเราก็ถวายเงินเสร็จเราก็บอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าต่อไปนี้เงินจะมาสู่ชีวิตเราเพราะว่าเราถวายเราหว่านเราทำสิ่งพระเจ้าบอกเราจะได้รับพระพรมากมายแต่เราก็นั่งรออยู่บ้านเฉยๆเหมือนกับคนที่ไปหว่านชาวนาไปหว่านเสร็จนะคะแล้วจริงๆแล้วเมื่อมีฤดูหว่านผลผลิตนั้นก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะกำลังข้าวกำลังงอกดีกำลังออกดอกออกรวงอย่างดีเลยแล้วก็ถึงเวลาเกี่ยวแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ละงานเขาเสร็จละเขาหว่านเสร็จละเขามีหน้าที่แค่เท่านั้นถามว่าเขาจะได้เกี่ยวข้าวเขาไหมแม้ว่าข้าวก็ออกแล้วก็พร้อมที่จะให้เกี่ยวแล้วเขาก็จะไม่ได้เข้ายุ้งฉางใช่ไหมคะข้าวมันไม่ได้เดินมาเองหรือมีคนมาเกี่ยวให้เขานะฮะคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนหวานแต่ว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะเป็นคนเกี่ยวให้แล้วเขาก็นั่งรออยู่เฉยๆเดี๋ยวพระเจ้าก็จะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์และเทพรอย่างล้นไหลจนเขาไม่มีที่จะเก็บตอนนี้ก็รออยู่เนี่ยเมื่อไหร่สวรรค์มันจะเปิดสักที นะฮะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างแค่เท่านั้นมันมีสิ่งที่พระเจ้าจะบอกให้เราทำต่อไปเพื่อจะเกี่ยวนะคะแล้วพระคัมภีร์สอนเรานะคะเรากำลังเรียนถึงสิ่งเหล่านี้นะคะในสุภาษิตบทที่10ข้อที่4นะคะพระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่งนะคะถ้าเราหย่อนยานเราไม่ทำเราไม่หวานในเวลาที่ควรจะหวานและไม่เกี่ยวในเวลาที่ควรจะเกี่ยวจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสุภาษิตนะคะบทที่10ข้อที่4นะคะพระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนก็ทำให้เกิดความยากจนถ้าถึงเวลาเกี่ยวแล้วเราไม่ออกไปเกี่ยวพระคัมภีร์บอกว่าไงคะเราไม่ขยันเราก็จะยากจนเพราะว่าเราไม่ขยันทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะแล้วก็มือที่ขยันจะกระทำให้มั่งคั่งนะคะคริสเตียนไม่สามารถจะละเลยพระคัมภีร์ข้อนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเราจะอยู่ด้วยความเชื่อตอนนี้เราหว่านเสร็จละต่อไปนี้เราก็แค่เชื่อพระเจ้าเอาพระเจ้ามีพระสัญญาดีๆเยอะแยะต่อไปนี้เราไม่ต้องทำงานละต่อไปนี้เราไม่ต้องทำอะไรเรานอนอยู่บ้านเฉยนะคะนั่นก็เป็นคนขี้เกียจนะคะไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่คนที่มีความเชื่อมากนะคะคนที่มีความเชื่อมากจริงแล้วจะขยันมากนะคะ พราะเขารู้ว่าการงานของเขาจะไม่เปล่าประโยชน์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำเขาจะลงมือทำด้วยความยินดีเต็มใจกุลีกุจอทีเดียวแหละนะคะเพราะว่าเขากำลังจะเกี่ยวใหญ่นะต่างกันอย่างมากนะกับคนที่ไม่มีความเชื่อหรือความเข้าใจในเรื่องการเกี่ยวเลยเวลาบอกให้ทำอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อว่าเขาต้องทำเองพระเจ้าไม่เกี่ยวแทนเรานะคะเราต้องทำเองแต่เรามีความเชื่อได้ว่าเราจะได้เกี่ยวค่ะเพราะว่าเราได้หว่านไว้นะคะถ้าไม่ได้หว่านก็ไม่ได้เกี่ยวนะคะนะถึงฤดูถึงบอกว่าให้เราหว่านไปพร้อมๆกันพอถึงฤดูเกี่ยวทุกคนกำลังเพลิดเพลินกับผลผลิตปรากฏว่าของเราไม่มีนะอดเพลิดเพลินอดสนุกสนานด้วยกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมีงานส่วนที่เป็นของเรามีงานส่วนที่เป็นของพระเจ้าพระเจ้านั้นให้ทิศทางบอกวันเวลาอาทิตย์ที่เราเรียนเรื่องสติปัญญาไปใช่ไหมคะนะพระเจ้าให้กำลังให้สติปัญญานะเราได้ทูลขอจากพระองค์เราได้เชื่อหรือเปล่าว่าเราได้รับแล้วเราได้ใช้สติปัญญานั้นหรือเปล่าที่รู้ว่าควรจะทำอะไรอย่างไหนเวลาอะไรควรจะหว่านเมื่อไหร่หว่านที่ไหนหว่านอย่างไรและเมื่อถ้าเราถามพระเจ้าแล้วรอคอยพระองค์อยู่เสมอพระองค์ก็จะบอกเราว่าเราจะเกี่ยวอย่างไรเกี่ยวที่ไหนเกี่ยวเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาเกี่ยวมันมีฤดูของมันไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเกี่ยวตอนนี้เพิ่งหวานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองจะเกี่ยวแล้วก็ใจร้อนอะอยากใช้เลยอะถ้าอยากใช้เลยก็หวานจะตั้งแต่ตอนนู้นอะนั่นคือว่าทำไมพระเจ้ารู้ใช่ไหมคะว่าเราจำเป็นจะต้องใช้วันนี้พระเจ้าบอกเราให้หวานตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเมื่อนานมาแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะพระพงศ์เมื่อ3เดือนที่แล้วพระพงศ์รู้ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มันแต่เราก็มัวแต่ขี้เกียจใช่ไหมคะพอถึงเวลาเราจะใช้ละอย่าใช้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะมันมีฤดูของมันเราไปเร่งมันได้เหรอมันมีฤดูของมันนะคะทุกอย่างมีวันเวลาใช่ไหมคะปัญญาจารย์บอกอย่างนั้นนะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจวันเวลาและเคลื่อนไปในวันเวลานี้ด้วยกันกับพระเจ้าเราจะเจอสิ่งที่พระเจ้าสัญญาปรากฏอย่างแน่นอนนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ว่าฉันจะเชื่อเอาฉันจะพูดเอาจะไม่ทำอะไรหรอกวันๆฉันจะเอาแต่อธิษฐานจะอ่านแต่พระคัมภีร์ฉันจะเอาแต่ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้โดยที่ไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำจริงๆทุกวันจะมีสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำจริงไหมเราทำหรือเปล่าถ้าเราทำเรากำลังเดินก้าวเข้าไปอีกก้าวหนึ่งใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวของเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ทำพระคัมภีร์บอกว่ามือที่หย่อนยานก็ทำไมฮะขาดแคลนถ้าเราขาดแคลนนะต้องเช็คนะคะมือเราเป็นยังไงนะฮะในข้อ5บอกว่าบุตรชายที่สำสมในฤดูแล้งก็เป็นคนอย่างรู้แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาใช่ไหมคะนะเพราะว่าเรามัวแต่หลับไหลเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำนะคะขั้นข้อนี้ไว้นะคะแล้วก็มาดูในปัญญาจารย์ค่ะบทที่11ข้อที่4นะคะผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวนะคะเราเรียนเรื่องนี้ไปเยอะมากนะคะนี่เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยกำลังเข้าสู่จุดที่สำคัญมากนะคะแล้วพี่ในข้อเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราหลับนะคะเราก็เป็นคนโง่เขลานะคะไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำในเวลาที่ควรจะทำแล้วพี่ตอนนี้บอกว่าถ้าเราไม่หลับแต่เรามัวแต่เราตื่นนะคะคราวนี้เราตื่นแล้วเราไม่หลับแต่เรามัวแต่มองสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำเหมือนกันพระเจ้าบอกให้หว่านเราบอกว่าหูตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่เหมาะพระองค์เจ้าค่ะยังมีเรื่องต้องใช้อยู่ต้องใช้เงินใช้เวลานะยังไม่สามารถจะทำตอนนี้ได้เราก็โง่เขลามากนะคะเพราะจริงๆแล้วพระเจ้ากำลังช่วยเราเพิ่มพูนแต่เรากำลังคิดว่าเราเสียนะนะดังนั้นเนี่ยจากพระคัมภีร์สองข้อนี้เนี่ยเราสรุปได้นะคะบอกว่าแม้ว่าเราได้หว่านนะคะในได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำได้หว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีในดินที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เกี่ยวนะคะถ้า 1. เรามัวแต่นอนหลับพูดง่ายคือไม่ยอมรับผิดชอบที่จะทำส่วนของตัวเองในมีคริสเตียนที่บอกว่าทุกอย่างชีวิตเราต่อไปนี้ฝากมอบไว้กับพระเจ้าละพระเจ้าจะให้เกิดอะไรก็ให้เกิดอย่างนั้นแหละเป็นคำพูดที่ไม่รับผิดชอบเลยแม้ว่าเรายกสิ่งเหล่านั้นให้พระเจ้าซึ่งสิ่งที่ดีนะคะเราควรจะทำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตั้งแต่นี้ไปเราเป็นเบบี้ให้พระเจ้าคอยป้อนนะคะจะต้องให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะนะคะนั่นหมายความว่ามีงานที่พระองค์มอบให้เราทำเราเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าไม่ใช่ทุกอย่างพระเจ้าเป็นคนทำจริงแล้วพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยในโลกนี้นะคะเพราะเรานี่แหละเป็นร่างกายที่อยู่ในโลกนะคะพระองค์จะไม่เข้ามาแทรกแซงอะไรนะคะน เดี๋ยวเราจะเห็นมากเห็นชัดขึ้นนะคะนะเรานี่แหละเป็นคนทำดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราบอกเราหลับในฤดูเกี่ยวเราไม่อยากจะเกี่ยวเราก็คือเราไม่ยอมที่จะรับผิดชอบหรือพยายามที่จะทำส่วนของตนเองเลยอันนี้ก็ลำบากอยู่นะฮะพระมีบอกว่าพระมีใหม่ก็บอกว่าคนที่ไม่ทำงานก็อย่าให้เขากินใช่ไหมพูดอย่างนั้นเลยนะฮะอู้แล้วโอ้โหจังใจร้ายไปหน่อยไม่ทำงานเราไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่ทำงานเพราะว่าตกงานเขาอยากจะได้งานแต่เขาไม่งานนั่นไม่ใช่นะแต่เราพูดถึงคนที่ไม่คิดจะทำงานคิดแต่วันที่จะเกาะคนอื่นนะฮะพระมีบอกว่าถ้าเป็นพี่น้องนะฮะก็อย่าไปสนับสนุนสิ่งเหล่านี้พี่น้องเหมือนพี่น้องคริสเตียนนะเราไม่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้เราสนับสนุนให้ทุกคนนั้นรับผิดชอบในงานในหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำทั้งในงานสามัญประจำวันธุรกิจการงานของเราและในงานทางวิญญาณที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำนะคะถ้าเรามัวแต่หลับในเวลาที่พระเจ้าบอกให้ทำเราก็ไม่รับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบเองนะคะพระเจ้าไม่หวานให้เราและพระเจ้าไม่เกี่ยวให้เราแต่พระเจ้าจะบอกเราว่าหวานยังไงพระเจ้าจะบอกเราว่าเกี่ยวยังไงดีไหมคะเราควรจะสนุกนะฮะนะฮะเพราะปัญญามาจากพระเจ้าเรามีปัญญาจากพระเจ้านะเราไม่ใช่คนที่ไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแต่เราต้องเป็นคนลงมือทำเองนะเราสนุกได้อีกอย่างนึงด้วยจากข้อนี้นะคะบอกว่าถ้าเรามัวแต่สังเกตลมถ้าเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ควรจะมองไม่ควรจะคิดจะทำให้เราพลาดการเก็บเกี่ยวเหมือนกันนะพระเจ้าบอกให้เราเกี่ยวตอนนี้เริ่มลงทุนอย่างนี้เริ่มไปที่นั่นเริ่มทำอย่างนั้นอย่างนี้เราบอกโอ้โหไม่ใช่เวลาคงนี้ตรงนี้เหมาะมั้งเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีเลยใครเขาลงทุนใครเขาทำอะไรกันมากมายกันตอนนี้ควรจะเป็นตอนที่อยู่นิ่งๆตอนนี้ควรจะเป็นตอนที่ตรงนี้แล้วเราจะมาถามพระเจ้าทำไมถ้าพระองค์บอกแล้วเราก็มัวแต่มองเดี๋ยวมองก่อนพระองค์บอกอย่างนี้เหรอโอเคเดี๋ยวจะใช้วิจารณญาณของเราก่อนนะคะว่าควรไหมพลาดกันมาเยอะเพราะอย่างนั้นนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกนะแต่พระเจ้ารู้เพราะในพระองค์เนี่ยนี่แหละคือเวลาในโดยความคิดโดยธรรมชาติโดยสติปัญญาของเราเองเราจะบอกว่านี่ไม่ใช่เวลานะพระองค์แต่ถ้าพระองค์บอกว่ามันคือเวลามันคือเวลาถ้าพระองค์บอกเปโตรบอกว่าหย่อนอวนตรงนี้ข้างขวาทำไมไม่ต้องไปมองข้างซ้ายเลยนะไม่มีปลาหรอกอยู่ที่ข้างซ้ายถ้าพระองค์บอกว่าถอยไปที่น้ำลึกก็ไม่ต้องไปอยู่น้ำตื้นเคยแต่จับปลาน้ำตื้นวันนี้พระองค์บอกให้ถอยไปน้ำลึกคนที่มัวแต่มองลมมองเมฆมองฝนคิดจดจ่อในสิ่งที่ไม่ควรจะจดจ่อมันจะดึงดูดความสนใจเราเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากความจริงของพระเจ้าและทางของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าวันนี้ไปอวนเลยนะทอดแหวางอวนก็ไม่ต้องเอาเบ็ดไปนะเพราะวันนี้เบ็ดไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าจะใช้ตกปลาแต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าวันนี้ไปตกปลาเอาเบ็ดไปนะไม่ต้องเอาสุ่มเอาอะไรไปนะฮะเพราะว่านะไม่ต้องแบบมันไม่มีอะไรจะไม่ได้อะไรหรอกด้วยวิธีนั้นมันจะได้ด้วยวิธีที่พระเจ้าบอกเท่านั้นเข้าใจไหมฮะนะพระเจ้าบอกให้ไปตรงนู้นลืมที่อื่นไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกที่อื่นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะที่ตรงนั้นพระเจ้าบอกเปโตรบอกว่าหย่อนอวนตรงนี้เพราะตรงนี้เท่านั้นที่มีปลารออยู่ตรงอื่นไม่ต้องไปเสียเวลาเลยแต่ถ้าเรามัวแต่ไปมองอันนู้นด้วยเอ้ยนี่ดีไหมวันนี้เขาก็ว่านี่ดีนะได้ข่าวมาเอออีกคนนึงโอ้นี่เจอเพื่อนบอกตรงอันไหนนี่คือว่าทำไมเราสับสนเพราะเราไปหาที่ปรึกษาเยอะเกินไปแล้วเราก็สับสนแล้วกับตัวเองอีกต่างหากงงเราถึงพระเจ้าถึงบอกว่ามีที่ปรึกษาพระองค์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์คนอื่นเขาก็เหมือนเรานั่นแหละได้พอๆกันนะบางคนบอกต้องกอดกันไว้นะเราได้พอๆกันไม่ได้นะเราต้องไปที่ที่สูงกว่าคนที่พาเราไปไกลกว่าตัวเราเองนะฮะถ้าเรามัวแต่มองลมมองเมฆมองฝนมันจะทำให้เรานั้นไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำไว้ใจพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่อื่นหรอกนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวพลาดอะไรนะไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ไม่มีธุระใหญ่หรอกวันนี้นะไม่ต้องไปไหนนะเช้าวันนี้อยู่ตรงนี้ก่อนมีสิ่งที่ดีที่รอเราอยู่ไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมฮะ บางคนก็ห่วงนู่นห่วงนี่พลาดเพราะว่าโอ้ต้องรีบไม่เห็นมีอะไรเลยจบวันแล้วเขาก็พบว่าหูยทั้งที่วันนี้มีของดีมากนะฮะแต่ว่าเขาพลาดโดยไม่รู้ตัวเองพลาดอะไรแล้วไม่อยากพลาดเนี่ยอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้อยู่ทำในสิ่งที่พระเจ้าให้ทำในเวลาในวิธีการที่พระเจ้าบอกไม่ต้องอวดฉลาดด้วยอวดรู้เผื่อไว้พระเจ้าบอกให้ทอดอวนทอดแหก็เหอะแต่ว่าเราก็เผื่อไว้หน่อยเสียเวลาบางคนไอ้ส่วนเผื่อนี่เยอะกว่าส่วนจริงนะทำอะไรเผื่อไว้มากเลยทำไมต้องเผื่อในเมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ตรงเที่ยงแม่นยำชัดเจนตรงเป้าตรงประเด็นใช้ได้เลยอย่างที่บอกไม่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดทำอย่างนั้นอะที่พระเจ้าบอกให้เอาไปแค่นี้เคยไหมฮะบางทีรู้เราแพ็คเราทำนู้นทำนี่เอาเลยไปเผื่อเยอะทั้งที่เรารู้ก็รู้มาเอาพอถึงเวลาจริงด้วยเนาะที่เนี่ยเตรียมอะไรเยอะแยะไปหมดได้ข้อนู้นข้อนี้ก็สำคัญนะจริงแล้วทั้งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้เตรียมอะไรเลยนะมีแต่ว่ากลัวตื่นเต้นเนี่ยกลัวขาดกลัวอะไรไปหมดใช่ไหมฮะเอาไปเอาหมดแล้วนะเสียของเสียเวลาไม่ได้ใช้หรอกค่ะนะคะดังนั้นนะคะนะเราจะต้องจดจ่ออยู่แต่กับพระเจ้าและอย่าหาข้ออ้างเข้าข้างตัวเองสำคัญมากเรามักจะมีข้ออ้างต่างๆซึ่งไม่รู้จะอ้างไปทำไมมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยทำไม่ได้ยังไม่เหมาะสิ่งเหล่านี้นั้นไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเรานะคะเราควรจะยอมรับความจริงเราเป็นคนที่อย่างนั้นนะชอบมีข้อแก้ตัวเยอะเหลือเกินนะบางคนเราไม่ควรจะแก้ตัวนะคะแต่เราควรจะยอมรับว่าเราตัดสินใจผิดพลาดไปหรืออะไรแล้วกลับใจใหม่และเปลี่ยนค่ะถ้าเปลี่ยนพระเจ้าก็ช่วยเราได้นะคะดังนั้นนะคะพระเจ้าบอกให้ทำอะไรหนักแน่นมั่นคงไว้นะคะโอเคฝนมันจะตั้งเขาเมฆมาเหมือนจะมีฝนมาแต่พระเจ้าบอกวันนี้แหละวันเกี่ยววันนี้แหละวันเกี่ยวฉันจะออกไปเกี่ยวนี่แหละไม่รู้ล่ะฝนจะทำยังไงมันตั้งเขามันจะช่างมันอู้นี้ลมแรงนี่จะไปเหรอโอ้ยไม่เป็นไรหรอกลมแรงก็ให้มันแรงไปถ้าพระเจ้าบอกว่าไปวันนี้ไม่ปลิวนะฮะทำได้ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยต้องหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวใครเขาจะทักยังไงหมาจะเห่าตุ๊กแกจะวิ่งผ่านหรือแมวจะอะไรนะฮะไม่ต้องไปสนใจ คนในโลกนี้เขามองหาทิศทางอะไรแปลกๆงั้นนะฮะแต่เราไม่ต้องนะเรามีพระวิญญาณข้างในดีกว่าแมวเยอะนะคะนะเราต้องรู้นะคะว่าทุกอย่างในชีวิตเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่ไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีได้สิ่งที่ดีก็เคยมันก็เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีเราจะมีปัญหามีอะไรหลายอย่างนะคะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หมดณเวลานี้ถ้าเราให้พระเจ้านำเราและเชื่อนะคะและทำตามการทรงนำของพระองค์ด้วยไม่ใช่ถามแต่ไม่ทำก็เปล่าประโยชน์นะคะนะมาวันนี้มาดูต่อนะคะสิ่งที่สำคัญมากในสดุดีค่ะบทที่84เราเรียนเรื่องการหว่านเราเรียนเรื่องการเกี่ยวไปเยอะมากเลยนะคะและพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่เคยทำให้ใครผิดหวังแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่าเราก็หว่านแล้วเราทำทุกอย่างแล้วที่พระพี่บอกที่พระเจ้าตรัสในหัวใจทำหมดแล้วเราผิดพลาดเราก็ยอมรับแล้วด้วยเราผิดพลาดเนี่ยนะเราโง่เขาเราก็รู้แล้วว่าเราโง่เขาเราก็แสวงหาปัญญาจากพระเจ้าอยู่นี่พระเจ้าบอกให้ทำอะไรเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มองเล็บมองเมฆมองลมมองฟ้ามองฝนแล้วแล้วเราก็ไม่ขี้เกียจแล้วด้วยเราก็กลับใจใหม่เราเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วทำไมฉันยังไม่ได้กินผลดีที่สุดแห่งพื้นแผ่นดินสักทีนะวันนี้จะมาดูกันนะคะว่าอะไรที่รั้งสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะสดุดีบทที่84ข้อ11ค่ะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกพระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลยจากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรมนะคะในบางสำนวนจะบอกว่าพระเจ้านั้นไม่ทรงหวงของดีไว้เลยจากคนที่เดินใช้ชีวิตอย่างถูกต้องถ้าเราบอกว่าเราทำทุกอย่างเท่าที่เรารู้หมดแล้วพระพีข้อนี้เป็นพระพีข้อที่มหัศจรรย์มากนะคะที่บอกเราบอกว่าพระเจ้านั้นไม่หวงของดีไว้เลยเราหวังว่าทุกคนในโลกนี้จะเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะคริสเตียนจำนวนมากเขาบอกว่าเขาก็ทำแล้วทุกอย่างตามที่พระเจ้าบอกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพระเจ้าไม่ให้เกิดไม่ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาพระพีข้อนี้บอกเราว่าไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ให้เกิดเพราะพระพีข้อนี้บอกเราอย่างชัดเจนเลยว่าพระเจ้าไม่หวงของดีเอาไว้ ไม่รั้งของดีเอาไว้จากชีวิตเรามีของดีอะไรพระองค์ต้องการที่จะให้เราเดี๋ยวนี้นะคะแล้วถ้าพระเจ้าไม่ได้หวงของดีไว้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงไม่มาสู่ชีวิตเรานะคะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะเขาเป็นศิษยาภิบาลอยู่12ปีนะคะแล้วก็พระเจ้าก็เรียกเขาที่จะออกไปรับใช้ในการเทศนาตามที่ต่างๆประกาศฟื้นฟูนะคะเขาก็จะไปเทศนาในคริสตจักรต่างๆมีการฟื้นฟูเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะคะแล้วก็อาจจะจัดการประชุมในเต็นท์ในอะไรนะคะในห้องประชุมใหญ่หรืออะไรเขาบอกว่าออกมาทำงานนี้ได้ปีหนึ่งเนี่ยชีวิตมันก็แย่ลงแย่ลงการรับใช้ก็ดีค่ะแต่สภาพความเป็นอยู่แย่มากนะคะลูกก็มีเสื้อผ้าปอนๆใส่ไม่มีเสื้อผ้าใหม่นะคะรถที่ขับอยู่ก็เก่ายางก็สึกหมดแล้วก็ไม่มีเงินจะเปลี่ยนนะคะแล้วเราก็กินอาหารไม่ดีเลยกินแค่แค่พออยู่ได้ไม่มีชีวิตที่ดีอะไรเลยนะคะเขาก็แปลกใจมากเลยเขาบอกว่าก็รับใช้อยู่ได้ปีหนึ่งจนเขาพบว่าพระผีข้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้าไม่หวงของดีเอาไว้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็ถามพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ให้เขาได้เราลึกถึงพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะข้อที่เราคุ้นกันดีนะคะอิสยาห์บทที่1ข้อ19ว่าอะไรคะหากเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินนะคะแต่เรารับเป็นของเราเองว่าถ้าฉันเต็มใจนะคะเขาบอกกับพระเจ้าว่าใช่เขารู้พระคัมภีร์ข้อนี้แล้วเขาก็กำลังทำอยู่นี่ไงยินดีเต็มใจแต่ทำไมเขายังไม่ได้กินผลดีที่สุดจากผืนแผ่นดินพระเจ้าตอบเขาว่าไงพระเจ้าบอกเขาว่าเพราะว่าที่เจ้ายังไม่ได้กินผลดีที่สุดจากผืนแผ่นดินนั้นเพราะว่าเจ้าขาดคุณสมบัติเขารู้สึกตกใจมากนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาทิ้งทุกอย่างมาเขาทำตามที่พระเจ้าบอกนะแล้วทำไมพระเจ้าบอกว่าเขาขาดคุณสมบัติพระเจ้าจะพูดกับความจริงกับเราเสมอนะถ้าเราถามพระองค์แล้วความจริงนั้นทำให้เราช็อกไปนิดหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างนั้นเหรอเขาก็งงมากเลยเขาบอกว่าเขาขาดคุณสมบัติยังไงเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่าใช่เขาออกมารับใช้ตามที่พระองค์บอกเขาเชื่อฟังแต่ว่าเขาไม่ได้เต็มใจพระเจ้ารู้ไหมเราเต็มใจไม่เต็มใจคุณคิดว่าพระเจ้าไม่รู้หรอกเราก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ในใจเราคิดอะไรพระเจ้ารู้หมดใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเราก็จริงมันเราไม่ได้แค่ต้องการความเชื่อฟังบางทีใช้ได้กับเด็กบางทีเขาก็ทำก็ได้ขวาดก็ได้ไปอาบน้ำหรืออาบก็ได้แต่เต็มใจไหมเราก็ปล่อยให้ผ่านไปได้นะถือว่าไม่เป็นไรแต่เราทำอย่างนั้นกับพระเจ้าไม่ได้นะคะเลยทำเป็นเด็กๆกับพระเจ้าแล้วบอกว่าก็ทำก็ได้บอกให้ทำบอกก็ได้นะฮะไม่ได้เลยแล้วพระเจ้าบอกว่าเขาขาดคุณสมบัติเขาบอกว่าฟังพระเจ้าพูดมาก็ใช้เวลาไม่นานน่ะเขาบอกว่าโอเคงั้นเขาขอกลับใจใหม่เขาเต็มใจเขาบอกไม่นานเลยนะที่จะเปลี่ยนใจมาเต็มใจเพราะถ้าเขารู้ว่าเขาขาดคุณสมบัติคือมันดีที่จะรู้ความจริงนะคะแม้ความจริงนั้นเนี่ยทำให้เราตกใจนิดหน่อยว่าเราเป็นอย่างนั้นเหรอแต่มันดีกว่าที่จะพระเจ้าบอกว่าอุ้ยเจ้าทำทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าขอเวลาเราคิดนะเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมเจ้าไม่กินผลดีสุดของพื้นแผ่นดินแต่บางครั้งเราอยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้พี่น้องตบไหล่เราแล้วก็บอกว่าคุณทำถูกแล้วคุณไม่ได้มีอะไรต้องกลับใจใหม่หรอกนะเราก็ไม่รู้ทำไมคุณไม่มีกินอาจจะมีความเล่นลับบางอย่างพระเจ้าอาจจะบังสอนอะไรคุณบางอย่างพระเจ้าไม่ทำเหมือนกันกับคุณนะฮะพระเจ้าจะบอกคุณตรงๆแล้วถ้าคุณเปิดใจยอมรับและเปลี่ยนและกลับใจใหม่ทันทีสิ่งดีๆก็เปลี่ยนและเกิดขึ้นได้ทันทีเหมือนกันดังนั้นให้พระเจ้าพูดความจริงกับเราดีกว่าค่ะดีกว่าจะหลอกตัวเองไปวันๆบนคำโกหกบนคำปลอบใจกันและกันบนความหลอกลวงมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะแต่บางครั้งพี่น้องอยากฟังคำหลอกลวงเนี่ยโอ้มันเฮ้ยพูดตรงเกินไปรับไม่ได้ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนคุณไม่พร้อมจะเปลี่ยนแต่คุณพร้อมจะจนต่อไปพร้อมจะเจ็บต่อไปพร้อมจะมีปัญหาต่อไปพร้อมจะทุกข์ใจต่อไปเชื่อง่ายๆอย่างนั้นนะตรงๆอย่างนั้นนะไม่เสียเวลามากค่ะนะฮะนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะ ตรงๆงั้นนะพระเจ้าบอกว่าเขาขาดคุณสมบัติแล้วก็เขาขาดคุณสมบัติยังไงโอเคขาดส่วนอย่างนี้เปลี่ยนใจใหม่จะเต็มใจเขาเต็มใจพระเจ้าเขาเต็มใจเขาเคยไม่เต็มใจใช่ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาเต็มใจนะเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเขานะคะเรื่องความเจริญรุ่งเรืองนะคะนะเขาบอกว่าเมื่อเขารู้ความจริงนะคะรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าความไม่เต็มใจของเขาเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าความไม่เต็มใจเนี่ยเหมือนกับการเล่นเวทมนต์คาถานะคะเหมือนการเล่นพ่อมดหมอผีความไม่เต็มใจมันคือความดื้อดึงมันคือการกบฏเราต้องเห็นความบาปของความไม่เต็มใจนะคะว่ามันรุนแรงขนาดไหนเพราะบางคนเนี่ยพูดถึงความไม่เต็มใจมันก็บอกโอ๊ยฉันเป็นคนดื้อคุณต้องกลับใจใหม่นะคะไม่ใช่ยินรีบมาโม้ใหญ่ว่าฉันเป็นคนดื้ออีกคนก็ผมก็เหมือนกันผมก็อุ้ยกว่าจะเชื่อพระเจ้าฟังเชื่อฟังพระเจ้านี่คิดนานหนักเหมือนกันเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีนะคะแต่หลายครั้งเราอวดกันว่าเนี่ยเราเป็นคนดื้อบุคลิกอย่างนี้ดูเหมือนมันแข็งแรงมันแข็งแกร่งเราเป็นคนที่แบบว่ารั้นอะรีบกลับใจใหม่เลยนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นความบาปอย่างมากและต่อเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้ามองว่ามันคือการเล่นผีใช่ไหมเล่นอาคมเวทมนต์ไสยศาสตร์เราจะบอกโอ้ยมันแรงขนาดนั้นในเราถ้าเราบอกว่าเราไปโกหกมาเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเราบอกโอ้โหเราไปเวทมันฟังดูอย่างนั้นเลยเหรอใช่อะมันฟังดูมันเป็นอย่างนั้นเลยสำหรับพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่สอนง่ายฟังคำสอนได้ง่ายฟังคำตักเตือนได้ง่ายไม่ได้เป็นคนรั้นเลยค่ะเป็นคนที่ยอมง่ายนี่เป็นปัญญาจากเบื้องบนอันหนึ่งจำได้ไหมคะนะยอมง่ายปัญญาจากเบื้องบนเป็นปัญญาจริงๆนะคะถ้าเราอยู่ทุกวันด้วยความตั้งใจวันนี้จะไปยอมยอมอะไรคิดดียอมอะไรใครยอมพระเจ้านะยอมพระเจ้ายอมคนนู้นยอมคนนี้ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ยอมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ยอมรับความจริงเมื่อเราผิดพลาดไปนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจด้วยความรักนะคะด้วยความเชื่อจริงๆนะคะนะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอพระเจ้าบอกเขาแบบนี้เขาก็รีบกลับใจใหม่ทันทีไม่ต้องไปอธิษฐานต่อเพิ่มเติมบางคนเราบอกความจริงอะค่ะหรือพระเจ้าบอกความจริงเขาบอกว่าไงเดี๋ยวเขาไปอธิษฐานเรื่องนี้ก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาคบชู้นะคะแล้วก็ศิษยาภิบาลก็เตือนบอกว่าไม่คุณทำอย่างสิ่งนี้ไม่ได้นะไม่ใช่พระเจ้าไม่พอพระทัยแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตที่เป็นพ่อพ่อเป็นความบาปเขาบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอไปอธิษฐานเรื่องนี้ก่อนเพราะเรารักกันมากเลยเราไม่แน่ใจนะเป็นไปอธิษฐานเถอะตอนคุยอธิษฐานเสร็จอดอาหาร3เดือนเลยอ่ะใน3วันพระเจ้าก็ยังเหมือนเดิมพระคัมภีร์ก็ยังพูดเหมือนเดิมพระคัมภีร์ก็จะไม่เปลี่ยนพระเจ้าก็จะไม่เปลี่ยนตอนคุณไปอธิษฐานถ้าคุณรู้แล้วถ้าพระเจ้าบอกคุณแล้วบอกคำตอบคุณแล้วไม่ต้องอธิษฐานแล้วนะคะแต่ลงมือทำไม่ใช่รู้แล้วแหละแต่ไม่อยากทำไม่แน่ใจไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยวขอไปอธิษฐานก่อนขอไปอดอาหารเรื่องนี้ก่อนนะอดไปเถอะนะฮะพระเจ้ายังเหมือนเดิมคุณกลับมาพระเจ้าก็ยังบอกคุณเหมือนเดิมว่าเพราะคุณไม่เต็มใจ คุณจะยอมรับหรือเปล่านั่นเองนะพระเจ้าพูดความจริงเสมอค่ะพระเจ้าไม่เคยโกหกใครแล้วเราขอบคุณพระเจ้าที่มาพูดความจริงกับเราบอกว่าเราเป็นคนบาปบอกว่าเราต้องกลับใจใหม่บอกเราว่าแต่พระองค์รักเราบอกเราว่าพระองค์จะให้สิทธิ์เป็นบุตรของพระองค์พระองค์บอกเราความจริงทั้งหมดและให้เราตัดสินใจนะคะแล้วถ้าเราเลือกนะคะทันทีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะโอเคเขาก็กลับใจใหม่นะคะและต่อมาแล้วพระเจ้าก็บอกเขาอีกนะคะว่าทำไมนะเขาถึงไม่ได้กินผลดีที่สุดจากผืนแผ่นดินนะคะเขารู้แล้วว่าเขาหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เต็มใจนะคะอีกอย่างหนึ่งที่พระองค์บอกเขาก็คืออันนี้ก็หนักแรงนะสำหรับโดยเฉพาะสำหรับนักเทศพระองค์บอกเขาว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาเทศได้แต่เทศสอนคนอื่นตัวเองอ่ะไม่ได้ทำหนักนะฮะ เขารู้สึกตกใจมากนะคะเขาบอกว่าอะไรเลยที่เขาไม่ได้ทำนะฮะพระเจ้าบอกเขาว่าความเชื่อไงเจ้าไม่ได้ใช้ความเชื่อเขาบอกยิ่งช็อกใหญ่เพราะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมากและเป็นคนที่สอนเรื่องความเชื่อให้กับคนอื่นพระเจ้าเปิดเผยเขาอย่างมากเรื่องความเชื่อแต่พระเจ้ากลับบอกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาสอนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาสอนเหรอพระองค์บอกว่าใช่ โอเคเขาใช้ความเชื่อพวกบอกเขาว่าความเชื่อในด้านหนึ่งจะทำงานแบบเดียวกันกับด้านอื่นๆเพื่อไงถ้าเราใช้ความเชื่อในด้านหนึ่งเป็นเราก็จะใช้ความเชื่อในด้านอื่นๆเป็นเหมือนกันและต้องใช้มันลักษณะเดียวกันแต่กับเรื่องอื่นเขาบอกว่าใช่เจ้าใช้ความเชื่อแต่เจ้าใช้ความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเขาเป็นคนที่มีพันธกิจรักษาโรคที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้อย่างมากนะคะนั่นหมายความว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างดีมากเขารู้จักวิธีใช้ความเชื่อในเรื่องการหายโรคเขาเชื่อจนตัวเขาเองซึ่งเป็นอัมพาตนั้นลุกขึ้นมาเดินได้แต่พระเจ้าบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ความเชื่อในเรื่องการเงินของเขาเราอาจจะเชี่ยวชาญชำนาญมากในการใช้ความเชื่อในด้านหนึ่งนะคะแต่เราอาจจะอ่อนแออย่างมากหรือไม่ได้พัฒนามันเลยในการใช้ความเชื่ออีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้าบอกเขาบอกว่าเจ้าใช้เจ้าเรียนรู้ที่ใช้ความเชื่อในการรักษาโรคนั่นแหละใช้แบบเดียวกันแต่ในเรื่องการเงินเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกใจมากเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยในตรงนี้นะฮะว่าเขาไม่ได้ใช้ความเชื่อเลยในเรื่องนั้นจริงไหมคะบางคนอาจจะใช้ความเชื่อในเรื่องการรักษาโรคแต่เรื่องการเงินเราก็ได้แต่รอพระเจ้าใช่ไหมคะเราไม่เคยเรื่องเรียนรู้หรือยอมรับเรื่องการหว่านเรื่องการเกี่ยวเราก็ได้แต่รอพระเจ้าเกิดพระเจ้าจะอวยพรเราบ้างไม่เคยใช้ความเชื่อแต่ในด้านอื่นๆในด้านครอบครัวในด้านสุขภาพเราอาจจะใช้ความเชื่อฉันเชื่อพระเจ้าอยู่นะฉันรับการรักษาโดยบาดแผลของพระเยซูฉันหายแล้วเราจะพูดทุกวันเราอาจจะเดินเราจะออกกำลังกายเราทำทุกวันเราเชื่อว่าร่างกายเราแข็งแรงแต่เราไม่เคยใช้ความเชื่อในเรื่องการเงินเราไม่เคยที่จะให้ไม่เคยที่จะใช้มันนะคะด้วยความเชื่อว่าเรานั้นมีจากพระเจ้านะคะพระเจ้าบอกเขาว่าในฐานะคือเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเขาจะต้องเรียนรู้ที่ใช้ความเชื่อในด้านการเงินด้วยไม่ใช่เฉพาะในด้านการรักษาโรคเท่านั้นนะฮะทุกคนต้องอยู่ด้วยความเชื่อในทุกๆด้านและจะต้องรับผิดชอบในการใช้ความเชื่อในด้านนั้นๆด้วยตัวเองพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวแทนเราเขาได้สละสิ้นทุกอย่างเพื่อพระองค์จริงๆณตอนนี้เขายินดีและเขาเต็มใจและเขาเชื่อฟังด้วยเขาเชื่อฟังอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาเต็มใจด้วยแล้วนั้นตอนนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติครบถ้วนแต่เขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อเพื่อจะรับพระพรทางการเงินที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ด้วยก็ซึ่งเขาไม่เคยใช้เลยเขาก็ได้แต่นั่งรอพระเจ้าได้แต่ทำงานรับใช้ไปแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรแล้วก็เลี้ยงดูเขาบ้างแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะนั้นเขาต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้ายังบอกเขาอีกบอกว่าไม่ใช่เราที่หวงเสื้อผ้าไว้จากลูกเจ้าที่หวงอาหารที่ไม่ได้ประทานอาหารให้กับเจ้าไม่ใช่เราที่หวงหรือรังสิ่งเหล่านั้นไว้พระเจ้าบอกไม่ใช่พระองค์แล้วพระองค์นำเขาให้เห็นอันหนึ่งนะคะพระเจ้าให้เขาพระเจ้าพูดถึงพระพีกับเขานะคะบอกว่าฟ้าสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างนะคะแผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์พระองค์ได้ตั้งทั้งบรรดาพิภพให้แล้วก็สิ่งที่อยู่ในนั้นนะคะนี่อยู่ในสดุดีบทที่89นะคะแล้วพระเจ้าก็บอกเขาอีกว่าสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราสัตว์เลี้ยงบนภูเขาก็เป็นของเราเรารู้จักนกในอากาศทุกอย่างเป็นของเราพระพีบอกใช่ไหมถ้าเราหิวเราก็ไม่มาขอเจ้าหรอกเพราะทุกอย่างมันเป็นของเราแล้วพระพีก็ยังบอกอีกบอกว่าเงินก็เป็นของเราทองก็เป็นของเราพระพีแล้วเขาบอกว่าใช่ๆเขานึกออกว่าพระพีกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะพระเจ้าบอกกับเขานะคะบอกว่าไม่ใช่เราที่หวงสิ่งเหล่านี้เอาไว้นั้นคริสเตียนจำนวนมากที่คิดว่าตัวเองกำลังรอพระเจ้าอยู่ให้รู้ไว้นะคะพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ห่วงหรือรังสิ่งเหล่านั้นไว้คุณไม่จำเป็นจะต้องรอพระเจ้าในเรื่องเหล่านี้เลยแต่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการที่พระเจ้าสอนเขานะคะบางคนคิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าให้เราลำบากตอนนี้ก่อนเพื่อจะสอนบทเรียนอะไรเราบางอย่างเราอยากเรียนจบเร็วๆจ้ะแล้วจะได้กินผลดีที่สุดสักทีคิดสนจุนมากคิดอย่างนั้นนะคะเขาคิดว่าพระเจ้ากำลังสอนบทเรียนอะไรเขาบางอย่างทำให้เขาทุกข์ยากขาดแคลนขัดสนลำบากในเวลานี้พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระองค์ ที่ห่วงของดีเอาไว้และพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระองค์ไม่ได้กำลังสอนบทเรียนใดๆเราทั้งสิ้นผ่านทางความขัดสนความขัดสนไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครเลยมีประโยชน์กับพระเจ้าไหมมีประโยชน์กับเราไหมมันไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจนะเราหวังว่าคนทั้งโลกจะเชื่อด้วยว่าไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้คนอดอยากในแอฟริกาในอินเดียในที่นู่นที่นี่ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าบอกเขาว่าสิ่งที่เจ้าต้องการเงินที่เจ้าต้องการของที่เจ้าต้องการเสื้อผ้าที่เจ้าต้องการยางเส้นใหม่ที่เจ้าต้องการรถคันใหม่ที่เจ้าต้องการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสวรรค์จริงไหมมันอยู่ในโลกนี้แหละดังนั้นอย่าอธิษฐานขอพระเจ้าหรือบอกกับพระเจ้าเรื่องนี้อีกเพราะมันไม่ได้อยู่ที่สวรรค์มันอยู่ในโลกนี้ถ้าอธิษฐานขอเงินจากพระเจ้าแล้วก็คาดหวังให้พระเจ้าโปรยเงินลงมาจากสวรรค์มันจะเป็นเงินปลอมแบงค์ปลอมถูกไหมเพราะมันไม่ผิดระบบผิดระบบไม่รู้ตัวเลขอะไรแล้วมันขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงเหรอนะนั่นเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่าเลิกอธิษฐานกับพระองค์เรื่องนี้เลิกอธิษฐานแบบที่เจ้าอธิษฐานอยู่คือได้แต่วิงวอนร้องขอเออเมื่อไหร่พระเจ้าจะให้เมื่อไหร่พระเจ้ากำลังสอนอะไรเราเนี่ยเราก็กำลังอดทนอยู่อย่างมากแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่เราไม่มีจะกินจะแย่เราก็จะอดทนนะแต่เราก็จะผ่านบทเรียนนี้ไปให้ได้พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระองค์เลยที่ห่วงของดีเอาไว้แล้วพระเจ้าก็เห็นข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกเราสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เงินและทองก็เป็นของเราสัตว์ป่าทุกตัวก็เป็นของเราแล้วพระเจ้าถามเขาว่าเจ้าคิดว่าเราสร้างไว้ให้ใครเหรอทองคำเงินแร่เงินนี่นะเจ้าคิดว่าเราสร้างไว้ให้ใครเจ้าคิดว่าเราสร้างไว้ให้มารเหรอและลูกน้องของมันหรือคนในโลกนี้ที่ยอมเป็นลูกน้องมันสมุนของมันคนที่มันจะมีอิทธิพลพระองค์บอกว่าพระองค์สร้างไว้ให้ใครสร้างไว้ให้ลูกๆของพระองค์ต่างหากพระองค์ไม่ได้สร้างไว้ให้คนที่ไม่รักพระเจ้าคนที่เกลียดพระเจ้าพระองค์ไม่ได้สร้างให้คนที่ต่อต้านพระเจ้าคนที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้สร้างไว้ให้นักการเมืองสร้างไว้ให้นักร้องเอาไปใช้อย่างสบายเพราะคริสเตียนมีท่าทียังไงเงินและทองเราไม่เอาเราเลือกพระเจ้าเท่านั้นดีค่ะถ้าเราอยู่ในสวรรค์แต่ถ้าเราอยู่ในโลกนะคะพระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เราพระเจ้าบอกว่าเจ้าคิดว่าเราสร้างไว้ให้ใครเราสร้างไว้ให้เจ้าไว้ให้ลูกๆของเราแล้วก็มีบอกใช่ไหมพระเจ้าประทานสิ่งที่ดีให้กับเราที่เราจะเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการรับใช้พระองค์ค่ะพระเจ้าไม่หวงของดีอะไรจากเราเลยสักหน่อยเดียวนะคะนะพระเจ้าสร้างไว้ให้เราไม่ใช่ไว้ให้มารต้องเข้าใจนะคะเมื่อคริสเตียนไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชีวิตเราลำบากมากแล้วก็มารทำงานได้ง่ายมากนะคะแม้ว่าพระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดไว้ให้เราพระเจ้านั้นได้มอบการปกครองสิ่งเหล่านั้นไว้ให้เราด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่เราจะจัดการกับมันทรัพยากรเหล่านี้ที่พระเจ้าให้แต่ขณะเดียวกันมารอยู่ในโลกนี้โดยความบาปนั้นอาดัมได้เหมือนกับมอบสิทธิ์แห่งการครอบครองโลกนี้ให้กับมารมารจึงมีสิทธิ์ที่จะยึดสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในโลกค่ะซึ่งเป็นโลกที่พระเจ้ามอบไว้ให้พระเจ้าจะไม่เข้ามาแทรกแซงอีกมอบให้มนุษย์ครอบครองและปกครองแต่ขณะเดียวกันมนุษย์ได้มอบหน้าการปกครองนั้นให้กับมารแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเยซูมาและได้สิทธิ์นั้นกลับคืนมาอย่างถูกต้องชอบธรรมด้วยการมาไถ่มนุษย์ออกจากการเป็นทาสของความตายและของมารและความบาปดังนั้นเนี่ยพระเยซูมาเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์บอกว่าสิทธิอำนาจในสวรรค์ในโลกก็ดีได้ถูกมอบให้กับเราแล้วสิทธิอำนาจนั้นถูกย้ายมือกลับมาสู่พระบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระเจ้ามอบให้กับเราแต่ขณะนี้มารยังครองอันนั้นอยู่อย่างผิดกฎหมายนะคะมันไม่มีสิทธิ์อีกแล้ว แต่มันยังอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะนะต่อไปจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ในช่วงเวลานี้แต่ขณะเดียวกันสิทธิอำนาจนั้นเป็นของพระเยซูคริสต์แล้วและพระองค์ได้มอบให้กับเราของทุกอย่างเป็นของพระเจ้าที่ดีทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเพื่อลูกของพระองค์แต่มารกลับยึดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นะคะพระคัมภีร์บอกว่าใน2โครินธ์บทที่4ข้อ4บอกว่ามารหรือว่าพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระของยุคนี้หรือพระเจ้าของโลกนี้แต่ก่อนนั้นมนุษย์เป็นเจ้าโลกนะคะเขาจะปกครองสิ่งต่างๆสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกอาดัมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขารู้จักสัตว์เขาตั้งชื่อให้มันเขาปกครองมันทำให้มันเพิ่มพูนงอกงามแต่ขณะเดียวกันเมื่อเขามอบเมื่อเขาทำบาปสิทธิ์นั้นก็ตกเป็นของมารตั้งแต่นั้นมาโลกก็ตกในคำสาปแช่งนะคะและมารก็มีอิทธิพลทำงานในชีวิตของคนได้และมันก็ทำงานสิ่งหนึ่งก็คือรั้งนะคะมันเป็นคนที่ควบคุมความมั่งคั่งของโลกนี้มันต้องการทั้งหมดมันไม่ต้องการให้โดยเฉพาะนะคะให้กับลูกของพระเจ้าสิ่งที่มันเกลียดมากคือคนชอบทำแต่สิ่งที่มันเกลียดมากที่สุดคือคนชอบทำที่มั่งคั่งเพราะว่าถ้าเขาชอบทำเขาจะอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วถ้าเขามั่งคั่งเขาจะใช้ความมั่งคั่งของเขาเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจริงไหมมารอยากให้คริสเตียนขัดสนนะคะเพราะคุณจะได้เปรี้ยทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อพระองค์จะไปประกาศไม่มีงบจ้างโบสถ์ไม่มีงบช่วยเหลือคนนู้นไม่มีงบจะทำอะไรทีอ๋อพระองค์จงมาวิ่งวอนร้องขอแล้วก็มาเลี้ยไหลพี่น้องทำอะไรทีเลี้ยไหลเลี้ยไหลเราไม่มีภาพงั้นนะเราขอบคุณพระเจ้านะเราอยู่ด้วยความเชื่อนะเราหวานนะเราอยากได้อะไรเดี๋ยวจะบอกนะทำไงพระเจ้าสอนเขานะคะว่าทำยังไงนะฮะแต่ว่ามารชอบให้คริสเตียนคิดว่าพระเจ้านั่นแหละเป็นคนหวงของดีไว้พระเจ้ากำลังสอนอะไรเขาบางอย่างนั่นแหละแล้วถ้าเขาบอกว่าเออนั่นน่ะสิทำไมเราเนาะพระเจ้ายังไม่ประทานให้กับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใช่คงอีกนานเลยแหละอย่างคุณนี่ต้องเรียนบทเรียนแบบระยะยาวหลายปีจบอะเนี่ยเรียนมาตั้งหลายปีแล้วเมื่อไหร่จะจบซะเนี่ยบทเรียนแห่งความทุกข์ยากเนี่ยนะฮะถ้าเราคุยกับมานะมันจะคุยกับเรานานเลยนะอย่าไปคุยกับมันนะนะมานเกลียดมากเกลียดคนชอบทำที่รวยจำโยบได้ไหมคะแต่ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตโยบตอนจบละเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเพิ่มพูนให้เขาเป็นสองถ้าความมั่งคั่งมันไม่ดีจริงมันไม่มีประโยชน์พระเจ้าเพิ่มพูนนี้ทำไมให้เราจนกันเถอะให้เราลำบากกันเถอะอย่าลืมอันนี้ไม่ได้หมายถึงการถูกข่มเหงนะคะมันมีชีวิตที่ยากลำบากอันเนื่องจากการถูกข่มเหงเพราะเราเลือกที่จะเป็นคนชอบธรรมเลือกที่จะดำรงชีวิตอย่างชอบธรรมเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะถูกข่มเหงได้อยู่ในสภาพบางอย่างที่ยากลำบากแต่เราซึ่งแตกต่างจากการที่เราอยู่ในสภาพยากจนขัดสนลำบากซึ่งนั่นเป็นเพราะว่านั่นเป็นผลในคำสาปแช่งนะคะซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคริสเตียนเราควรจะแยกให้ออกนะคะนั้นเนี่ยมันไม่ชอบให้คริสเตียนรู้สิทธิ์ของตัวเองและไม่ชอบที่จะให้เขามั่งคั่งเพราะถ้าคริสเตียนมั่งคั่งแล้วเขาเป็นคนที่รักพระเจ้าเขาจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อพระองค์งานประกาศก็จะออกไปงานแผ่นดินของพระเจ้าก็จะก้าวหน้าไปหมดมันก็แย่เลยดังนั้นให้เขาจนๆเงี้ยเลยดีหลอกๆเขาเงี้ยเลยดีให้เขาคิดว่าเนี่ยมาจากพระเจ้าง่ายไหมไม่ลงทุนอะไรเลยแถมพระเจ้าถูกต่อว่าอีกต่างหากแปลกดีไหมคนไม่จะต่อว่าพระเจ้านะฮะไม่เคยคิดเลยว่าเป็นมารมันเก่งไหมเนี่ยเราอย่าถูกหลอกนะคะนะพระเจ้าบอกเขาว่าไม่ใช่พระองค์ที่หวงของดีเอาไว้และพระองค์ยังบอกเขาว่าพระองค์คาดหวังให้ประชากรของพระองค์นั้นมีที่ที่ดีที่สุดที่เขาจะได้ประชุมกันรับได้ไหมเนี่ยเขาบอกวันนี้พระเจ้าบอกเขาจริงจริงเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าบางที่นี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อประหยัดทำอะไรก็ได้ที่ถูกที่สุดประหยัดที่สุดไม่รู้มีเขียนไว้ตรงไหนในพระคัมภีร์นะคะมีคนนึงเขาบอกวันนึงพระเจ้าถามเขาเมื่อไหร่เราจะได้เห็นเงินที่เขาประหยัดไว้ให้เราอะเก็บกันมาตั้งเยอะอยู่ไหนล่ะคริสเตียนมีความคิดว่าเราทำอะไรต้องทำให้ถูกที่สุดแล้วของดีที่สุดพระเจ้าไว้ให้ใครใช้เหรอดารานักร้องเศรษฐีที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้าอย่างนั้นเหรอ ครื่องบินมีให้ใครขับเหรอนักร้องนักกีฬาบินไปที่นู่นที่นี่เลยหรือมีไว้เพื่อประกาศบินไปประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อการประกาศคุณคิดว่าอุปกรณ์ดีๆเหล่านี้มีให้ใครเหรออุ้ยใช้ไม้ละ 50,000 ไม่ได้เราไม่ใช่พวกคอนเสิร์ตพวกอะไรพวกนั้นนั่นพวกนักร้องใหญ่ก็ต้องคุณคิดว่าจะสร้างไว้ให้เขาใช้เหรอแต่เราไม่คิดแบบเราคิดว่าเราคือใครเหรอเราคือใครแล้วเขาคือใครแน่จริงเราอยากให้เขารู้จักพระเจ้าแต่ขณะที่มารยังเคลื่อนไหวในโลกใบนี้อยู่มันอยากให้คริสเตียนอยู่ในมุมเล็กๆของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งย่ามวุ่นวายมากในโลกให้เขาอยู่อย่างนั้นทำอะไรมากไม่ได้ทะเลาะกันเองไปจนกันเองไปปลอบใจกันเองไปป่วยกันเองไปเปรี้ยทำอะไรไม่ได้เลยพอคริสตจักรจะมีอะไรดีๆคริสตจักรจะมีอะไรดีๆอ๋อวัตถุนิยมวิญญาณของโลกเราทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องของซึ่งเสียเวลาไร้สาระอย่างมากใช้ไปเถอะทำไมเสียของถ้าพระเจ้าทรงนำพระเจ้าเปิดเผยให้คุณมีความเชื่อคุณถึงบอกพระเจ้าไม่ได้มีปัญหาหรอกคุณจะใช้อะไรไม่ต้องไปเสียเวลากับมันมากมันเป็นแค่ของเพื่อให้เราใช้เพื่อปฏิบัติพระเจ้าเพื่อเป็นพรกับคนอื่นเพื่อเสริมสร้างเพื่อทำงานข่าวประเสริฐแล้วไปจำได้ไปคุยกับช่างเสียงนะฮัวอาชีพเขาเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่างานของพระเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานที่ใช้เสียงนะคะแล้วระบบเสียงเนี่ยต้องดีมากนะคะถ้าคุณมีห้องประชุมแต่ว่าเราเคยมีห้องประชุมอันนี้แหละนะแต่ว่าระบบเสียงฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะก็เปล่าประโยชน์เทศนาไปคนก็ไม่ได้ยินเตรียมมาทั้งหมดหายไปหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อเราจะบอกว่าโอ้เราได้ประหยัดเพื่อพระเจ้าเหรอเราคิดพระเจ้าพอพระทัยไหมอย่างนั้นไม่มีใครได้รับพระพรอะไรเลยเสียงก็ไม่ได้ยินอึงตึงหาแต่เราก็มานั่งนมัสการพระเจ้ากันแล้วเรารักพระเจ้าเราหลักพระเจ้าไม่อ่ะอยู่ในความจริงฉันต้องการให้คุณเพราะเจ้าบอกเขาว่าต้องการเขาได้ที่ที่ดีที่สุดในการจัดประชุมเราควรจะมีภาพใหม่นะคะงานของพระเจ้าทุกอย่างจะต้องคือไม่ดีที่สุดหมายความว่าอะไรแบบโหต้องทำเกินตัวดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เท่าที่เรามีความเชื่อแต่เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าพระเจ้าไม่เคยปุ๋ยไม่เคยเจอมันพีสักอันที่พระเจ้าขี้เหนียวขี้ตื่นหรือว่าพระเจ้าบอกให้เราประหยัดปุ๋ยไม่รู้ว่าคิดสิ้นเอาความคิดแต่เราก็ถูกสอนกันมาปุ๋ยเข้าใจปุ๋ยเองก็เคยมีความคิดอย่างนั้นอย่างมากนะคะแล้วก็พยายามจะสลัดความคิดนั้นออกไปอย่างมากเพราะเรายังมีความคิดอันนี้ไม่เหมาะหรือเปล่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้หรือเปล่าต้องขยายความเชื่อตัวเองอย่างมากนะคะนะคนส่วนใหญ่คิดว่าเราควรจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยพระเจ้าประหยัดนะคะพระเจ้ารวยมากคุณไม่จำเป็นต้องช่วยพระเจ้าประหยัดแต่คุณจำเป็นจะต้องใช้เงินภายใต้การทรงนำของพระเจ้าและใช้ตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าทุกอย่างมีวัตถุประสงค์ของมันถ้าคุณคิดจะประหยัดวันนั้นมารีคงไม่เอาน้ำหอมมาฉลมพระบาทพระองค์เสียของไหมเอาไปขายดีกว่านะยูดาสบอกเอาไปขายได้เงินนั่งเยอะเอาไปช่วยคนจนแปลว่าอะไรถ้าคุณไปช่วยคนจนคุณก็จะไม่มีน้ำหอมพระเยซูก็จะไม่ได้รับการฉลมตกลงชีวิตในพระเจ้านี้มันต้องประหยัดมากมันต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งทำแบบหลายอย่างไม่ได้นะนึกถึงชีวิตในครอบครัวที่เราพูดถึงบอกว่าประหยัดมากมีอะไรก็ลูกกินก่อนลูกใช้ก่อนเพราะว่าพระเจ้าเลี้ยงเราไม่ได้ทั้งครอบครัวนะถ้าลูกกินแล้วเราจะต้องอดนะฮะเราไม่สามารถจะพระเจ้าเลี้ยงเราได้ไม่ทั้งครอบครัวที่ทุกคนอยู่ดีกินดีไม่ใช่บางคนเราหวังว่าทั้งโลกจะเชื่อสิ่งเหล่านี้นะฮะจะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เคยหวงของดีเอาไว้แล้วเขาจะผงาดขึ้นมาแล้วเริ่มมาหาพระเจ้าแล้วเริ่มมาเชื่อและใช้วิธีการของพระเจ้าพระเยซูเองมาแล้วบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นะอย่าหลอกตัวเองนะฮะนะเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งรอนะคะไม่ใช่ถ้าหากว่าเป็นพระเจ้าจริงที่หวงของดีไว้ต่อให้เรารอเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะถ้าพระเจ้าหวงไว้ซะแล้วเราหมดหวังเลยนะเราหมดหวังจริงๆจะให้เราทำอะไรเหรอถ้าพระเจ้าไม่โปรดซะแล้วหมดหวังแต่พระเจ้าโปรดค่ะแล้วเราไม่ได้ต้องรอพระเจ้าทำอีกแล้วเพราะว่าพระองค์ทำทุกอย่างไว้ให้กับเราหมดแล้ว นะคะข้าพเจ้าไม่ได้รั้งของดีไว้เราก็ไม่ต้องอยู่กับมันหมายความว่าไม่ต้องทนอยู่กับการไม่มีถูกไหมเพราะมันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้เราไม่มีทำไมต้องทนพระเจ้ากำลังสอนบทเรียนแล้วก็บางอย่างคุณก็เชื่อคำโกหกไม่จริงพระเจ้าบอกพระองค์ไม่หวงของดีเอาไว้จากคนที่รักพระองค์จากคนที่เดินในความชอบธรรมของพระองค์นะคะพระเจ้าบอกเขาว่าคือมารที่หวงและรังของดีเหล่านี้ไว้นะคะพระองค์บอกเขาว่าอย่าอธิษฐานเรื่องเงินแบบที่เจ้าอธิษฐานอีกแต่ให้เจ้าเคลมหรือทวงสิทธิ์ในสิ่งที่เจ้าต้องการถูกไหมเพราะทุกอย่างเป็นของพระเจ้าแต่มารั้งสิ่งเหล่านั้นไว้เพราะมันเป็นเจ้าโลกนะคะแต่เราผู้ซึ่งมีสิทธิอำนาจเหนือกว่าสามารถที่จะเคลมสิ่งเหล่านี้ได้นะคะพระองค์บอกเขานะคะเราจำได้ไหมบางพี่บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและเราจะได้รับนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเคลมนะคะสิ่งที่เราต้องการนะคุณจะไม่เคยฟังเลยเพิ่งตกใจนะคะเคลมสิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ใช่แค่เพียงเชื่อและรอนะคะเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าแล้วนั้นให้เราเชื่อด้วยว่าเราได้รับเมื่อเราเชื่อว่าเราได้รับก็รับมันสิมาเป็นของตนนะคะสิ่งที่มารทำนะคะทำให้ในการรั้งสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่ให้มาถึงเราเนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือมันทำงานโดยผ่านอิทธิพลในโลกนี้พระเจ้าบอกเขาว่าไม่ใช่มารเท่านั้นที่รั้งสิ่งเหล่านี้ไว้แต่สมุนของมันทำงานอยู่ในโลกนี้ทั้งวิญญาณชั่วทั้งวิญญาณอะไรต่างๆมากมายทำงานผ่านคนนี่แหละก็คือทำงานโดยมีอิทธิพลเหนือชีวิตคนทำให้คนเนี่ยรั้งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำนะคะก็คือให้เขาพูดว่าซาตานเอามือของเจ้าออกไปจากเงินของฉันแล้วก็ให้เขาเคลมสิ่งที่เขาต้องการนั่นแหละผู้ชายท่านนี้ก็เริ่มพูดอย่างนั้นนะคะบอกซาตานเอาเงินเอามือแกเอาไปจากเงินของฉันนะและฉันเคลมเงินจำนวนเท่านี้เนี่ยเขาก็เคลมเงินที่เขาจำเป็นจะต้องใช้นะคะเขาก็เริ่มพูดอย่างนั้นแล้วพระเจ้ายังสอนเขาอีกบอกว่าและหลังจากนั้นเจ้าก็พูดบอกว่าทูตสวรรค์ผู้ปฏิบัติจงออกไปแล้วก็นำเงินเหล่านั้นมาให้ฉันนะเขาบอกโอ้เขานึกออกในฮิบรูเราจำฮิบรูได้ไหมครับบทที่1ข้อ14ในฮิบรูบอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปฏิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ได้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือพระเจ้าให้เขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เขาบอกเขาฟังตอนแรกสิ่งนี้แปลกประหลาดมากสำหรับเขาเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพระเจ้าบอกเขาว่าให้ขนาบซาตานให้สั่งมันให้เอามือออกไปจากเงินของเขาแล้วก็บอกเขาเคลมสิ่งเหล่านี้ด้วยความกล้านะคะเพราะนั่นคือของเราเราเรียนเรื่องอะไรไปฮะการหว่านการเก็บสะสมจำได้ไหมคะนั่นมันมีอยู่บนพื้นฐานสิ่งเหล่านั้นนะคะถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้วคุณกำลังเคลมสิ่งที่เป็นของคุณอย่างถูกต้องอยู่แล้วนะคะแล้วพระเจ้ายังบอกเขาอีกว่าก็ให้ทูตสวรรค์ส่งทูตสวรรค์เหล่านั้นออกไปทำงานเขาบอกว่านึกภาพเขาไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาก่อนแต่พระเจ้าให้ภาพเขาบอกว่าทูตสวรรค์เนี่ยเป็นเหมือนพนักงานบริการเรานึกภาพเรารับประทานอาหารอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะมีพนักงานบริการเขาก็รอเราอยู่รอเมื่อไหร่เราจะเรียกจะบอกเขาน้องเอาอันนี้มาเพิ่มเอานู้นหน่อยใช่ไหมคะเขาบอกว่าทูตสวรรค์เป็นแบบนั้นเป็นวิญญาณผู้ปรนิบัติเขาบอกว่าในขณะที่มารนั้นมันมีสมุนของมารที่จะทำงานแล้วก็ไปทำงานให้มีอิทธิพลเหนือคนอื่นในความคิดของเขาทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องและรั้งเงินทองรั้งสิ่งที่ต้องการรั้นไว้จากเจ้าในลักษณะเดียวกันเลยทูตสวรรค์นั้นก็จะถูกส่งออกไปด้วยคำของเจ้าเองนั้นส่งออกไปแล้วก็ทำงานให้มีอิทธิพลในความคิดของคนแต่ทำในสิ่งที่ดีเพื่อเจ้านะเขาบอกว่าอาจจะมีบางคนเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาทำสิ่งนี้แต่เขารู้สึกว่าเขาต้องให้อันนี้กับคุณน่ะนั่นน่ะเป็นอิทธิพลจากทูตสวรรค์ที่ถูกส่งออกไปทำงานเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันนะทำไมทำอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยพระเจ้าให้ผมเขียนเช็คนี้ให้คุณเขาอาจจะไม่รู้นะแต่เรารู้เพราะเราส่งไปเองนะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขานะคะเขาก็เริ่มเคลมนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการเงินประมาณสักนะคะ 150เหรียญ นะคะก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะเท่าไหร่ 4,500 อะไรประมาณนี้นะคะในแต่ละอาทิตย์เขาก็ต้องการเงินเท่านั้นนี่เมื่อ50ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะผิดนานแสนนานมาแล้วนี่พระเจ้าสอนเขาบอกว่าเขาก็เริ่มเคลมเขาบอกว่าซาตานเอามือของเจ้าจะไปออกไปจากเงินของฉันเดี๋ยวนี้และฉันขอรับเงิน150เหรียญทุกอาทิตย์คุณอาจจะถามเออทำไมไม่เคลมหมื่นนึงไปเลยอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ใช่เรื่องของคำพูดสิ่งที่คุณพูดนะคะมันคือเรื่องว่าคุณเชื่ออะไรคุณเคลมหมื่นนึงคุณมีความเชื่อกันได้จริงป่ะล่ะว่าคุณจะมีเงินหมื่นนึงเข้ามาหมื่นเหรียญก็300,000คุณเชื่อได้ไหมล่ะว่าคุณจะมีเงินเข้ามา300,000ทุกอาทิตย์ความเชื่อคุณอยู่ที่ตรงไหนเคลมระดับนั้นค่ะมันปรับอยู่ที่จะพูดฉันเคลมเงินล้านฉันเคลมบ้านเคลมรถคุณมีความเชื่อจริงๆเหรอว่ามันจะเกิดขึ้นคุณหลอกตัวเองหรือเปล่าคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้อยู่แล้วเขาจะเคลมไปทำไมหมื่นเขาไม่มีความเชื่อขนาดนั้นทุกอย่างเริ่มต้นเล็กๆในระดับที่เราเชื่อค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะเขาบอกว่าเขาเริ่มเคลมอันนั้นนะคะพระเจ้าบอกเขาอีกว่าหลังจากทำสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ส่งทูตสวรรค์ออกไปทำงานให้เขานะคะพอหลังจากเขาทำสิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้าบอกเขาว่าให้ถือว่ามันสำเร็จแล้วไม่ต้องพูดถึงอีกไม่ต้องหวั่นไหวอีกแม้ว่าเราเห็นสถานการณ์นั้นดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามอย่าหวั่นไหวแต่ให้เชื่อต่อไปนะคะนี่ไม่ใช่พระวจนะสำหรับนักเทศเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเล่าอันนี้ต่อก่อนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไปทำต่อเขาบอกว่าเขายังไม่บอกใครเลยนะเรื่องนี้เขาจะลองทดสอบดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะเขาไม่บอกใครเลยเขาไปเทศนาที่หนึ่งนะฮะที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าอาทิตย์นั้นเนี่ยอาทิตย์เขาพบว่าเขาต้องการเงินเนี่ย150เหรียญเนี่ยนะคะต่ออาทิตย์เขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยปกติได้คนเขาให้ถวายให้เขา57เหรียญก็ไม่พอหรอกแต่หลังก็ต้องใช้เยอะขึ้นอีกใช่ไหมมีครอบครัวมีอะไรเขาบอกว่าแต่เขาไม่บอกใครเลยเขาก็บอกกับศิษยาภิบาลที่นั่นบอกว่าเนี่ยแค่ให้บอกพี่น้องบอกพี่น้องว่าเนี่ยเป็นเงินเดี๋ยวเราจะผ่านถุงถวายนะให้กับนักเทศท่านนี้นะให้บอกเขาแค่เท่านั้นเขาบอกไม่มีใครรู้เลยเขาว่าเดินออกไปข้างนอกแล้วก็พูดซาตานเอามือแกไปจากเงินของฉันและฉันขอรับเงิน150เหรียญอาทิตย์นี้แล้วก็ทูตสวรรค์ออกไปแล้วเอาเงินเหล่านั้นมาให้ฉันเขาบอกว่าทิศนั้นเนี่ยเงินถวายเข้ามาศิษยาภิบาลตกใจไม่เคยได้เงินถวายมากเท่านี้มาก่อนเขาบอกว่าโบสถ์นั้นเนี่ยกว่าจะให้ใครถวายได้ทีนี้หูต้องวิ่งวอร้องขอเอาใครจะให้ห้าใครจะให้สิบเขาต้องใช้เงินจริงๆพวกเราต้องใช้เงินนะพวกเราใช้อยู่ไม่ได้นะถ้าเราไม่สนับสนุนเขาบอกว่าแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่น้องผู้รับใช้ท่านนี้บอกว่าไม่ต้องพูดด้วยนะไม่ต้องบอกอะไรเลยเขาบอกหูถ้าไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะเพราะที่โบสถ์นี้ต้องนี่หน่อยต้องแบบต้องเวิร์กกันหน่อยนะกว่าพี่น้องจะยอมควักกระเป๋านะคือสมัยก่อนสมัยนู้นหรืออันบางทีสมัยนี้ในบางคริสตจักรก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยความเชื่อหรือไม่ความเข้าใจในสิ่งนั้นเขาบอกว่าที่โบสถ์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าศิษยาภิบาลบอกเขาว่าถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยเรายังต้องอธิษฐานที่พระเจ้าต้องเคลื่อนไหวอย่างมากเลยถึงจะได้ร้อยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าจะเอาถึง150เนี่ยผมว่าแม้แต่พระเยซูเองยังต้องหนักใจนะจะทำได้หรือเปล่าคือเขาศิษยาภิบาลประจำบทไม่มีความเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่เขาบอกว่าเงินถวายในอาทิตย์นั้นเนี่ยเข้ามาได้ตามนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาก็เริ่มใช้วิธีนี้ตลอดจนชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นจนในที่สุดเนี่ยลูกเขาภรรยาเขาก็ได้มีเสื้อผ้าดีๆใส่ได้กินอาหารดีๆกันแล้วก็มีเงินเปลี่ยนยางเส้นใหม่ด้วยนะชีวิตก็ดีขึ้นมากแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยมา30กว่าปีตอนนี้อาจจะ50กว่าปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเชื่อแล้วพันธกิจก็ใหญ่โตขึ้นมากนะฮะเป็นระดับโลกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเชื่อสำหรับเขาของเขาเคลมเงินล้านเนี่ยง่ายเหมือนกับที่เขาตอนนั้นเคลมเงิน150เลยเพราะความเชื่อก็เติบโตขึ้นด้วยใช่ไหมคะนะตอนนั้นคงไม่กล้าเคลมเงินล้านอ่ะเคลมไปก็เปล่าประโยชน์นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เคลมเงินล้านเพื่อใช้ในงานพันธกิจใช้ในอะไรเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเขาแล้วมันก็มาทุกครั้งไม่รอค่ะถ้าพระเจ้าบอกเราแล้วไม่ต้องรอ นะคะแต่ให้ลงมือทำและนี่ไม่ใช่ข้อความหรือว่าพระวจนะสำหรับนักเทศเท่านั้นนะมีคนบอกว่าคุณเป็นนักเทศก็มีคนใส่ซองถวายให้คุณแปลว่าอะไรแปลว่าพระวจนะข้อนี้ไม่จริงอย่างนั้นสิมันจริงเฉพาะบางอาชีพเท่านั้นเหรอมันอาจจะไม่ใช่มาในลักษณะที่คนมาใส่ซองให้คุณหรอกค่ะแต่มันอาจจะมาในรูปแบบของโอกาสของช่องทางของสัญญาใหม่ๆของอะไรงานใหม่ๆงานอื่นๆอะไรต่างๆที่เข้ามามันอาจจะมาในรูปแบบที่หลากหลายมาอย่าไปจำกัดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนั่นก็เป็นนักเทมก็เลยเกิดขึ้นได้เห็นไหมพระเจ้าก็เร้าใจคนให้ใส่จองถวายให้หรืออะไรก็จะมีก็พระเจ้าก็เร้าใจคนทุกส่วนเขาไปทำงานได้ใช่ไหมคะไปเร้าใจคนให้เขามาซื้อของคุณเขาเคยซื้อเจ้าอื่นเดี๋ยวนี้เขามาซื้อเจ้าคุณใช่ไหมคะพระเจ้าจะเร้าใจเขาให้โปรดปรานคุณพิเศษไม่รู้เหมือนกันทำไมแต่ว่าอยากขายให้คุณน่ะคุณอยากได้มาละอันนี้ให้ราคาพิเศษเลยมันอาจจะมาในช่องทางต่างๆอย่าปิดกั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะที่จะไว้ใจในความสามารถของตัวเราเองและใช้ชีวิตแบบเดิมหรือเริ่มทำงานในหลักการนี้และไว้ใจการเคลื่อนไหวของพระเจ้าและบรรดาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ว่ากำลังทำงานอยู่อย่างขยันขันแข็งนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนายพระเจ้าพระพีในเช้าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากนะก็รอมานานนะคะเพราะว่าผู้ใช้แล้วเหมือนกันแล้วมันเวิร์กมากนะคะนะเราขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราเรียนรู้ที่จะใช้หลักการนี้ที่นี่นะคะทุกอย่างที่เราจำเป็นจะต้องมีหรือจะมีเพราะว่าเราใช้วิธีนี้นะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งร้องขอใครหรืออะไรเพราะว่าเราหวานนะคะและพระเจ้าสอนเราเกี่ยวเรามีพอที่จะทำทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราทำมีพอที่จะเป็นพระพรมีอย่างเหลือเฟือที่จะแบ่งปันหรืออะไรก็แล้วแต่ในงานที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำนะอยากจะให้พันธกิจนี้หรือคริสตจักรนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาและลึกอยู่ตลอดเวลาว่าหลักการของพระเจ้าวิธีการของพระเจ้าพระพรพระคุณพระเจ้าไม่ได้จำกัดจะเวิร์กกับทุกคนที่เอาไปใช้ที่จะเชื่อไม่ใช่แค่เฉพาะชีวิตคริสตจักรด้วยนะคะแต่ในชีวิตส่วนตัวค่ะปูหวังว่าเราเองนี่แหละจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้นะคะที่เขาจะเห็นแล้วเขาจะถามคุณว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณก็เป็นคริสเตียนเหมือนเขาเห็นอะไรมาคล้ายๆกันนั่นแต่ว่าถ้าเราเริ่มเอาหลักการนี้ไปใช้นะคะและทำมันด้วยความเชื่อนะคะด้วยในวิธีการในเวลาของพระเจ้านะคะหวานเกี่ยวเชื่อพูดรักทำเชื่อฟังทำทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำนะมันเวิร์กมากๆนะคะตั้งแต่ไหนมาเขาไม่เคยขัดสนอีกเลยนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเขานะคะนะไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานพระพี่ยังไงก็ตามนะคะกลับไปใครควรพระพี่เหล่านี้นะคะนะเปิดใจรับด้วยความเชื่อว่าพี่เหล่านี้จะเป็นพรให้กับเราอย่างมากทุกคนต้องเติบโตค่ะและพระเจ้ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เราทำพระเจ้าถึงสอนเราสอนที่นี่นะปูเชื่ออย่างนั้นถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นหมายสำคัญนะคะนะที่จะคนทั้งหลายจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ